idazle eskola.
Gaurko idazle eskolaren tartean, ba, eskolara bertara bisita berezi bat egiteko aprobetxatu behar dugu. Hain justu ere, Julen Arriola Bengoaren Jaun Zuriaren askazia, kronista zarren lumatik lana aurkeztu zelako, ba, pasaden larun batean, eta ba, Julen Arriola Bengoa beraren bisita izan zuten Bergarako idazle eskolako ikasleek. Julen Arriola Bengoa Euskal Filologian lizentziatua da, bere doktore tesia Ibarguren Katxopin kronika izeneko eskuizkribuen gainean egin zuen, eta horixe bera oinarri hartuta egindako lanarekin irabazi zuen Euskaltzaindiaren saiakera saria 2008 urtean. Lan honetan, hainbat kronikarik, ba, Bizkaiko Jauna izan omentzen Jaun Zuriaren askaziari buruzko kontaketak jarri ditu, atalka bereizita eta euskaraz. Egileak erabili dituen Euskal Herriari buruzko kronista gehienek gaztelera erabili bazuten ere, ba, berak euskaraz plazaratzea erabaki zuen. Hala ere, gazteleraz idatzi zuten hainbat euskal kronistek, euskal kantu eta esamolden berri eman zuten. Guzti hori xe, bilduta liburuan, ba liburuaren eta gainerako pasarten inguruko hitzaldi bat eskaini zien, eta guk gaur hemen zuei, ba, hitzaldi horretatik atera dugun entresaka hauxe eskaini nahi dizuegu.
Lehenbizi eskerrik asko, ba, bueno, nire liburu, nire lan honetan fijatu izanagatik eta, bueno, zuen elantesna hartu izanagatik. Bueno, bideo honetan, hoxe, labur bildu eginda, eskaten liburuak berak duen egitura. Oso politia egitu zait, zeldo gine. Eta, bueno, lehenbiziko arazoa plantatzen duen ari buruak antzen ez da generoa, zein generotan kokatuta. Nik, bueno, ibilbide luze baten ondoren ikusiko duzue. Ez, ba, burutu nuen, edo osatu nuen liburua eta editorialari eraman nionean, ez, albertaniari eraman nionean, ba, bereiek, zeak, Ignaziok, ikusi zuen zeitzuan, iztuetaren arrastoa, da? Bueno, nik genuen ikusten, baina berak bai. Iztueta, ba, batez ere, 19. mendeko leiendak eta bar biltzen zehetu zen, eta biltzen zuen bere liburu batzutan. 19. mendean, ahotik ahora, edo, bueno, idatzitik idatzira zebiltzen mito zahar batzuk, eta bar. Bai. Eta, garo, beraiek editorial moduan non kokatu ez egiten. Ez? Eta orduan, buretu zitzaien gazteentzako literatura moduan. Gazteentzako literatura moduan, claro, euskara edo, bueno, hizkuntzari begiratuta nahiko erraz edo idatzita zegoelako edo, ez? Eta, ba bai, erraz idazteaz izan zen nire helburutako bat, ez? Ba, halako material astuna, ez? Behintzat, printzipioz, material astuna zena, fiskat, helarazi nahi nuelako, ez? Jendean ikan. Eta orduan hori ikusita, ba, hor kokatu zuten. Baina, claro, ez da novela bat. Ipuina dira, ba, ez da, ipuina ere. Historia dira, ba, historiak ere ez, historiatik, ba, badu zerbait, baina fikziotik ere asko. Orduan, hortxe dago. Ez bugarretan. Orduan, niri gustatzen zait esatea, ba, hau kronika bat dela. Osea, kronika, ba, asko edo kronika, zenbait kronikaz osatutako kronika bat, ez? Eta, bueno, kronika genero moduan, zer den, pues, nik uste dut, zaiatuko nahi zela, uste dut, utziko dudala, nahiko argi nire uste zer den, ez? Kroniketatik zuzenean ateratako testu batzu dira, denak, edo gehiena gaztelania. Kronika zaharretatik ateratakoak, kronika gehienak, 16. mendekoak. Bat edo beste 15. baina, bueno, gehienak 16. mendekoak. Eta, bueno, hortxe, hor erakusten da pixkat, bueno, nire ikerketaren ibilbidea, ez? Eta, bueno, nahi baduzuen hizketan ari dezen bitartean, pues irakurritzak ez duen, edo bestela altxean, edo nahi duzun lukuan. Baina, bueno, Eta hasi konitzateke behira, azkenekotik, ez, amairatik. Ez dute da, hemen hori buruan, baina, zer hain zuzen, aurkitu nuen, oin dela, hilabete edo aurkitu nuen berrian, zera den, Angel Lertxundiren artikulu bat, elabur biltzen duena, goitik bera, nik esan nahi nuena. Ez, orduan, batzutan gertatzen da, ez, aurkitzen dituzula idatzita, zuk, pentsate dituzun gauzak. Ez, hori gertatzen zitzaion zerrenen diari, bere poemekin, ez? Ba, hori ere gertatu zait, ba, hori nire lanaren funtsa nola esplikatu, ba, hemen txedago. Ez, amaien jartzen du, koesioa, ez da? Eta nola dio. Ana Toledo euskaltzainak joan den ostiraleko berri paperean, Agosti Xaori buruzko jardunaldian esan dakoen aritik. Euskaldunok ez dugu geure historia, beste herriek baino gehiago asmatu. Esatekotan gutxiago, ez dago oso urrutira begiratu beharrik. Espainiako edo Frantziako soroek oso oparo eman dute mitotik, irudimen aberkoitik, faltsifikazio historikotik. Herri guztiek fabulatu dute bere muruaz, talde gisako koesio bat lortzea da helburua. Eta balio estetikoak zeresan handia badu ere, narrazio honi iraupenean, beren lehen bulkada ez da estetikoa. Gizarte jakin baten taldeko kontzientziak asmatu ditu mitook. Irudimenak zeregin handia du, bai herrien koesio eta garapenean, baita herri baten alde ilunak eskutatzeko edo makilatzeko orduan ere. Ez omen dago mundualdia egiterik nork bere buruari buruzko gezurren bat esan gabe, edo sekreturen bat gorde gabe. Irudi historikoaren ispilua ahalik itxurosoena bilatzen dute herriek ere. Bueno, pues hemen dago, pues laburtua dena, dire usteak, bueno, orain jen. Claro, ya horrekin geratu nintzen, ez, Ibarguen katxopin, Ibarguenen kronikarekin, eta apokrifoitzarekin, eta, bueno, hortxe geratu nintzen. Baina, asko egin duen. Ja, zeitzen, ez? Azten zara ikasten, zure lanak egiten dituzu, azten zara lanea. Baina, bueno, tarteka agertzen banintzen kongresuren batean edo tekizetan, esaten ziraten, hi, zegatik ez zuke egiten, zera, Ibarguenen buruzko tesia. Horzeok, ez ziok inork heltzen, ez dakize. Eta ni nire artean zegatik ez ziok inork heltzen, ez? Bueno, baina lako batean, bueno, ez, sueltatu nintzen Madrilen eta hasi nintzen nire. Eta, Biblioteka Nazionalean, ikutzen asuntua, eta hasi nintzen. Eta lehen biziko golpea, bai, posi, litra hau bakitzea izan zen, litra hau ezin izkoa zen niretzako. Baina ez da egizegati, tematu nintzen eta azkenean, ba, lortu nire irakurtzea. Eta, bueno, Madrilgoa, aixe egin nuen, zen, ba, zait, erreztasun asko genituenak. Ez, ba, mikrofilmatua zegoen, orduan eraman zientzakien etxera, kopia bat, zer, gero, han besta, bertan aztertu. Ez. Eta horrela, apurka-apurka, lortu nuen trebatzean, ba, eskuizkribu baten irakurketan. Ez. Hori karreran ez ziguten irakurtzi. Nien duzun, ez ziguten. Ba, genekin ez zer. Eta, bueno, Madrigo zatia burutu nuenean, zan, joina, ez da inzera, ja. Eta, baina, Madrigo da, parterik tikiena. Zeren eskuizkribua Bilbon dago gehien bat. Bilboko artxibo provintzialean. Ara jo nuen eta ja, desesperatu nintzen zen, ja, ura bai ezin duela. Zen alde batetik dena zegoen, bueno, oso gaizki antolatua. Ez zegoen mikrofilmatua. Bertara joan berra zegoen. Papera eskuetan hartu berra zegoen. Eta papera eskuetan hartzen duen aldiro, ba, zati bat edo beste txikitu egiten zen eta desagertu egiten zen. Baina ez tegoen beste moduri, hola lan egin behar zen. Eta, bueno, zaiatu nintzen, ba, komezitzen, autoridadeak, pixka bat ager, mikrofilmatziko eta hori, baina ez duen ez erortu, eta azkenean, bos. Bertara joan da, egunak etorri, bertara joan da, egin behar izan duen lan guzti. Eta hola xe, sartu nintzen, eta, bueno, egon nintzen botatzekotan, baina, bueno, aurrera egin behar. Bueno, hori da nire zera. Nire lanaren edo kronika. Ze kronika egin dut, orain arte egin dudana kronika egin dut. Ez? Eta kronika batean, ba, bai, badira datu historikoak, egiak diren datu batzuk, baina beste batzuk ez dira egiak. Osea, ni kontatu dizudan guztia, egia ez da. Ez? Badago, zerbait fikzionatu dut. Ez? Zerbait, ba, edo goxatu dut, edo handitu dut, edo berri bat, zerbait berri jarri dut. Pixka bat, relatuan falta zitzaidalako zerbait. Ez? Bueno, ba, hori da kronista bat egiten duena, historiari. Ez? Bai, hartzen du historia, gertakizunak. Baina gero hori jantzi egiten du, beretik jarri egiten du. Bere barnetik ere jarri egiten du. Ez da historia kontakizun soil bat. Ez? Ordan, kronikak duen berezitasunetako bat hori da. Egilearen implikazioa. Egilea implikatu egiten da kontatzen ari den horretan. Eta gero beste berezitasun oso garrantzitsua nire ustez kronika batean da elkarrizketa. Elkarrizketa dago. Historialariak elkarrizketa sartzen du. Historia liburu batean ez dago elkarrizketa. Da hori oso importantea da. Ez? Ba, bereizteko kronika bat zeretik, ez historia edo kontakizun historiografiko baten gatik. Bueno. Horregatik engantzatu ninduen pixka bat, ez? Eskuizkribu honek. Eskuizkribu hau bestela gainerakoan oso astuna da, oso irakusteko oso zaila, baina tarteka engantzatu egiten zaitu, ba, baduelako hoxe, baduelako kronikaren bizi garri hori. Kronista hauek, nortu ziren? Bueno, esan dut, lehenbizi, ba, Ibarguenen kronika ditzen zela, kronika de Ibarguen, baina, bueno, ja, hogeigarren mendean, ba, genekien beste idazle bat ere bat zela tartean. Eta beste hori Katxopin izeneko bat da. Eta horregatik deitzen da Ibarguen Katxopin kronika. Biren elkarlana delako. Oso kronista atipikoa dira hauek. Ez dira garaiko kronistak. Ze garaiko kronistak oro har kortean bizi dira erregeren edo dukiaren edo ez ondoan dira eta haren aginduetara idazten dituzte gauza. Idazten dituzte leinuari buruzko historioak edo genealogiak edo Hauek ordea guztiz kronista tipikoa dira. Katxopin, ez dakigu asko berari buruz, ez dakigu. Berak lehen pertsonan idazten du kronika, ez? Kontatzen du, askotan, ni ikusi dut hau, nire aitak ez dakiz zer. Baina ez du bere burua ez zer kontatzen, ia. Eta ezin izan dugu aurkitu ezer berari buruz. Badakigu, ba, Katxopin familia Laredokoa dela, Laredon oso garrantzi handiko familia zela, eta ba, bere aita ibiltzen zela eliza bisitadore edo bisitari lanak egiten. Eta dokumentuak jagoten zituela, ba, elizetako dokumentuak. Bisitari zer da, ba, bueno, azkenen finean, kontrolatu egin behar zituen eliz gizonak eta elizetako kontuak. Zan bere lan. Eta bere semea, ba, agertu zaigu Sevillan. Eta zergatik, bueno, ba, familia hau beti egon da oso lotua untzigintza mundura, ez? Eta untzigintzan, bai merkataritzarako untzigintzan, bai untzigintza militarraren. Eta orduan, ba, Katxopin, zera, armadako gizuna genuen. Eta berak esaten duen bezala, denbora librea duenean, ba, bere afizioa da idaztea. Hori zuen bere afizioa. Bere aitak ere afizio hori zuen, bere aitak idatzia utzi zuen Grandezas de Bizkaia izeneko novela, osea, kronika bat, eta berak ere, alaxe, ba, bide beretik heldu zion. Bestea, Ibarguen bai musikakoa da, bueno, musikakoa da bere familia. Baina aita, Sevillara joan zen, hango Casa de la Contratazionen lan egitera, artekari moduan, eta familia han sortu zen. Han eskondu zen, hango emakume batekin, eta kronista hau antxe sortu zen. Eta han, antza denez, han ezagutu zuten elkar, bai katxopinek eta bai. Eta hortik sortu zen elkarlanerako ba, gogo. Ibarguenek ba, eskribau langintzan sartu zen, ala eskribau izan zen. Eta Bizkaira etorri zen, da, ja bere aitak ere utziko zuen lana, eta Bizkaian ezkondu zen. Eta eskribau lana egiten zuen. Eskribauek responsabilitate handiko lana omen zuten gara gertan. Zeren jaso behar zituzten, ba, tratuak eta zer, ez idatziz. Eta, orduan, erregeik ematen zituen postu horiek. Eta oso zigortua zegoen hor egiten bat zenuen ba, egin beharrekoren bat, gaizki egiten bat zenuen zerbait. Ez? Eta hori gertatu zitzaion antza denez Ibargoni, ze kartzelan egon zen. Kartzelan egon zen antza denez, ba, artxiboetan ba, ez egitekoren bat egin zuelako. Bueno, baitu gorduan bi kronista hauek, erabat atipikoak, eta zergatik sortzen da lan hori, ba, garai horretan, euskat, 1580-an edo, Bizkaitarren aurkako giroa pizten da pixkat Gaztelako gortearen inguruan. Esan dudan, bezala, hizkuntza horietan galdua zegoen gauzak eta izenak batzen zituen lotura. Baina zein ziren, baina hiru bat ziren ba, mantentzen zutenak lotura hori, hiru. Eta hoe ziren hebraiera, grekoa eta latina, baina aldatu da. Grekoa eta latina sartzen da. Hoiek bai, hoiek gordetzen dute, zera, esentzia hori. Bueno, oain guazen ba beste arazo bat, beste arazo bat hildu gazaio, zen. Badakigu, bueno, hauek zera ba, irakurrita, badakigu
quiere decir olvido.
No eren semea miliak significa provincia o muchas villas
no zirela mundua
ba, urtibioak edo guri hartzera mundua, bueno, herri
ba, eso es etimología sortzea eso
munduko
imaginazio kontu bat
dela.
Hispalis
badakigu ba,
Hispalis, Sevilla bat
Jafet toki batera guntzela, kan beste batera, zen beste batera.
Ba, hori xezen duten Julen Arriola Bengoaren, Jaun Zuriaren askazia, kronista zaren dumatik lanaren inguruan, ba, eman zituen xetasunen labur bilduma bat, pasaden larumatean, Bergarako idazle eskolan. Eta tarte hau amaitzeko, ba, aipatu behar dugu Bidenabar, Azpeitiako emakume txokoak, bere bidea hasi berri duela, eta idazle eskolak Ilunabarre literarioa egingo duela aste azken honetan, hain justu ere, urtarrilaren 25ean emakumea, eme eta sortzaile izenburupean, idatzita ba, idazle eskolako kiden lanak irakurriko dituzte, esan bezala aste azken honetan, arratsaldeko 7etan, Azpeitiako emakumeen txokoan izango da, beraz, ba, hemendik luzapena animatu nahi duen edonori, guztiok ere gonbidatuta zaudete eta.